étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kikwit, Kinshasa, Brazzaville, mpe Point Noir, 21h30 na Bunia, mpe na Bisika Biso, na Ngambo ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Butu elamu, mpe buye ibulamu na Bino Banso, na Manaka Mabiso, sangwa mokililo, wezali bongo basango na Biso, na Lokote la Lingala, ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatou Makala la limasi azali onzila ya Masini, na lisali siya Edi Sango, sangwa mokililo, epe sa medibino na Marius Muhunga Boyoka basangoto medibino umpoko elilo Jean-Marc Kabund Kabund mokambi ya kala UDPS parti ya mokonzi ya ekolo mpe vice-président ya kala ya Assemblée nationale azalaki liboso ya bazuzi ya cour de cassation lobiloliki tokoyoka maloba ma avocat wa ye
biso do bandi ke outrage des athé po koloba ke mboko ko tambola mala monté esa outrage té koloba ke finance ya l'état e ko zala distribuer bola monté ezali outrage té
na Congo Brazzaville ngala ya mibale ya maponami ya bakilimi beko e ko salima o mokolo moyinga mozali kuya na ngumba uvira et tout cas sud kivu ba imu mbongo ba sepeli makasi na mokano mambula matari ya ngumba eye na kolongola mosolo moye bazalai kufuta pona kosala ba test ya COVID-19 na ndelo na ikolo Burundi
ba $5 nyo sona ezaki na tina te ofuti ka $5 ba komika ka kombo na yo na papier un test négatif sans tester ba liga $5 o katisi na ngamba
tokusuki sa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Buzindo na Edi Sango lelo akoyamba pona biso Didier Budimbu ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo Démocratique pakolobela mingi mingi ma matali boteki ya ba bloc pétrolier na mbula matali ya RDC tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Sango
États-Unis et Singida Ecole Congo Démocratique Kobate la Mampinga Makinyama ONU Kolanda Yoma Bavandiba Ecole Basali na Bingumba Mingi Pona Kobengana MONUSCO Washington et Singida Bakonzi ba Ecole Pe Bamboka Miki na RDC Kosala Ete Bayi MONUSCO Pe Bisika Bia Yangu Bibatelama Pe Batelemeli Basala Milulu na Kimia Inso Elobi Molobeli ya Département d'État ya America Ned Price Awa na États-Unis Liboso ya Bapandisango Département détail kundoli ete MONUSCO et salaka mosala ya litumba makasi na kobatelaka kinya pe bokengi pe na kobatelaka ba civili pe na misala mia kosunga ba ibazali na mpasi na ekolo ekolo Congo Démocratique ba casque bleu to ba soda ba kimya ba sato ba bale ba India pe moko ya Maroc lokola pe ba telemeli zomi na misato ba kufaki na milulu omokolo mwa mibale na Butembo, bato basusu batano bakufaki na Goma kaka na Nord Kivu pe bani basusu bazwaki kufa na Lotiliki omokolo mamisatu na Uvira na Sud Kivu na Eyuma basalaki na Lopango ya MONUSCO Nangambu na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli pe lokola mubulu mumimaki kufa na bato mingi pe motikaki ikoleka bato tuku motoba na mputa na Nord Kivu kalaka mokonzi ya ONU apameli pe lokola bopunzi pe bobebi si biloko bia ONU na bisika biye akondoli ete kubundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukuliki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokumbu ba yali kamboliango kimya izungi sika na bingumba bia est ya ekolo Congo Démocratique et pa ibiyo mabiye bisalamaki pona kote le mela MONUSCO utu libandela ya mposo bakonzi basingi kimya pe pulusu na baibo kengi batiami na bisika biango Secrétaire d'État au ministre ya Mambi ya Bikolo ya Bapa ya États-Unis Anthony Blinken akosala mobembo na ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda kati na mikolo zomi na mitano ya yambo ya sanza ya Mambi na ngambo esusu ntoma ya États-Unis na ONU Linda Thomas Greenfield akokende nde na Ghana pe na Uganda kaka na sanza ya Mambi sango yango epesami na Département d'État ya États-Unis nzokande mikolo miliki Samantha Power mokambi ya USAID ni salam ya lisungi ya États-Unis azalaki na Kenya pe na Somalie e pai abetaki sete po etalibu zangi bilei boye bo komi makasi uto Rusi e bandi bitumba na Ukraine na mobembo mwaye na ekolo Congo démocratique pe na Rwanda. Anthony Blinken akolaki sa ete bikolo bia Afrika bizali na esika ya ntina pe bikoki kosunga na kopesa biyano na kokoso ya mukili na mikolomie. Bana batano ya Nkondo Omar Bongo Ondima mokonzi ya kala ya Gabon balandelami na Paris na France pona bomengo bafundami kozwaka na mayuya kati na bango mwana ya liboso ya mwasi ya Nkondo Omar Bongo Pascal Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na motoba pe azalaki mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala tata na ye ezali pe na Omar Denis Junior oyo azali na mibu kumi bali na mwambe pe azali mkoko ya mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso basusu basatu pe bazali na kati bolandeli boye bosali ete sika bana libwa ya Nkondo Omar Bongo nde bazali na se ya bulutuliki ya misalami ya sembo ya France pona likambo yango bazali bango banso bandeko ba Ali Bongo Ondimba oyu akitana na tata waye kasi babotama na babama basusu bayike na bato bakima kibitumba ya bakamuna nsapo na Kasai na 2017 bakumi kozonga uto libandela ya mposo na koutaka na Angola epai bakimaka elobi HR pe société civile.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Kabund, mokambi ya kala UDPS parti ya mokonzi ya ekolo pe vice-président ya kala ya Assemblée nationale, azalaki bongo liboso ya bazuzi ya cour de cassation, lobi loliki e pai wapi afundami na bozangi botosi na mokonzi ya ekolo na malobazwaki mposo mibale miliki tango asakolaka bokelami ya parti na ye Alliance pour le changement. Sima koyoka ye akozonga lisusu o mokolo mibale mwasanza mozali koya pona kosamba. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Jean-Marc Kabund, mokambi ya kala ad interim ya UDPS, pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale, abengamaki na parquet général près la cour de cassation, pona koyanola, na maye alobaki na ntina ya mokambi ya ekolo, Félix Tshisekedi, oyo parquet atali siete, makambo alobaki mpona mokonzi ya ekolo, ezali makambo moko ya somo. Na sima ya koyoka ye, ngonga mine imobimba, azonga kibongo ondako wa ye, kasi, abengami lisusu omokolo mwami bale ya sanza mikobanda to le 2 août. Pona moko ya bawaye na kombo ya Josard Lukusa, avoka ya Jean-Marc Kabund, atali siete, maloba, makliyon waye, ezali ya kofinga mokondi ya ekolo te, kasi, ezali kinde, bosolo, abimisaki na mpuasa. Asengi bongo na bato ya mibeko, kosala mosala bango na engebene, pona kola kisaete, bazali na sima ya mbula matari te, kasi, bazali na katikati tope neutre
biso do bandi ke outrage ezate po koloba ke mboko eko tambola malamu te eza outrage te koloba ke finance ya leta eko zala distribuye bola mute ezali outrage te asalika musala na ye yenge bene na mibeko oyo ezali ya loi portant opposition à la République démocratique du Congo. Toza na confiance na ba magistrat na biso oyo baza ba magistrat ya likolo penza nenge balobaka na mibeko na ba principe ya droit kokanga ezali exception et puis ezana ba condition bakangaka mais moto ayeye moko ko répondre librement et puis azali disposer que lobby susu soki lo kase ye aya ko répondre to moniti na o bakoko kangela ite po azali moto public un député de son état donc akoki mamboka tia akoki mape justice mboka na ite justice na biso eza devant ba preuve nango. Il faut prouver que réellement, ils ont justice indépendante. Ils sont au service, il y a pouvoir, au service, il y a bâtonnier.
Nanga monaye Mike Mukebayi député provincial ya Kinshasa mbe yoko ya bayi opposition atali siete oyo Jean-Marc Kabunda bimisi ezali bongo bosolo eye ezalaki na kuku oyo ebimi pona kokango la Kongo na pasi oyo ezali komona toyoka moke imibeko Mike Mukebayi
etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda ezali ya ye mokote ezali ya lingomba na ete ezali etumba ya Kongo solo oya bimisi hapo na kokango la Kongo la mabe oyo yali yango wana ngai na kobelela bakongomani banso esika nyonso bazwami o motema na bango ebetaka na nzela ya mbongwana bayeba kotelema po te tumbo toke nango te suka tokango la Kongo na bokonzo ya Kanyaka bokonzo ya Wenge ya Sepelas oyo ezoboma mboka.
Esengeli koyeba ete Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga na miso ya bato to injure publique imputation dommageable to kofunda ya mabe mpe offense na chef de l'état to mpe kosala mabe na mokonzi wa ekolo. Nathalie Sekabuoro simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Congo Brazzaville, ngala ya mibale ya maponami ya bakilini beko ekosalema o mokolo moyenga mozali koya. Nzoka nde bayibo kengi mpe bayipolusu basili kopona. Tolanda bolai ya sango euto Point Noir na Ferrand Odril Onyabou.
Mokolo yoko mutikali po ete baponi, babitando ya maponami na ngoyo pe na chamanzasi, bapo na bamunisi bia bango oyele kwe mibale ya maponami ma bamunisi bana mboka ya sanza pe mobuto zali. Na boibete, bambuti, bapulusu pe bazebe, basilaki kupona wabango bamunisi, mokolo mozalaki ya tuku mibale na sambo sanza pe mobuto zali. Na Pointe Noire, ndi bitando ya ngoyo pe chamanzasi bizali okati ya eleko ya ibale ya maponami. Maso malekaki na kimya pe, boso mipenza.
Militaire arrive timidement, tout simplement parce que...
Bambo tibazali ko ya malem malembe pote moko mongu ya voti misala mizali ya kokangamete. Pe kota loko la basoda ba ibazali ukati ya ba kazerne, tuzalaga koko so penza na bango kokomela.
La force publique accomplit sa tâche nécessairement comme il fallait.
Oyeti lo ya mabandela tatu luta maponamaki pona eleko ya mibale ya maponami na motango mwa bato zumi bazela maki na bulu ya voti kaka bato kokoma misato nde bakokisaki motinda mwa bango na ngonga ya zumi na misato miniti tu kumi nei na tango bapanzisa ngo basalaki botalitali.
Maso mazali koleka na malamu penza bato kaka basato baponi bantoma babango na motango mwa zumi bazela maki yote ya bulu ya voti ya chambanzasi.
Eleko eye ya maponami mosimba maki na misu makasi ma bamunisi baba kondida pe bakalaka bali kukuli kokambaka maponami. Tusimba te mbano ya maponami ma basoda makotangi minzela yoko na maponami ma baye bazali basoda te mokolo mwatu kumisato na yoko sanza ya sambo mobutu zali.
On a ouvert le bureau à 8h45. Jusqu'à 7.
Babilo bia voti bifonga makina ngonga mwambe miniti tuku mine ina mitano. Kasi na tongo batobozali kiko yaka moko sime musu. Kino kokoma suka ima ponami bambo tiba ya kiko pona wabango bantoma.
A la fin de l'heure, on ferme le bureau, comme d'habitude.
Lolenge ya maponami maye, mulandani na mbongisa ya mobeko loyebani ya maponami. yango kopesa nzela na basoda batungisa malisusu te na kokingela malamu mapona mimanene o bitando bibale yango epesa manzasi. Feron Onobu, Pont Noir, VOA.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na ingumba Uvira na province ya Sud Kivu ba imo mbongo ba sepeli makasi na mokano mambula matari ya ingumba eye na kolongola mosolo moye ba zalai kufuta pona kosala ba test ya COVID-19 na ndelo na ekolo Burundi. Batu ba ye ba zalai kufuta ba dolar mitano tango iso si mamikolo zomi na minei liboso balika na ndelo eye. Mingi na kati na bango ba pesa ki makanisi na bango pona mokano eye na ilobeli ya Vedaste Ngabo. Tolanda bango.
Vraiment, tu as fait le mingue, tu as fait le mingue, supprimer as fait COVID. Et tu as fait le mingue pour nous traverser, quoi. Et tu mingi na ouvira famina bangwe fanda kakuna na Bujumbura. Donc, tu as obligé, na tongo, baye, kotoyo, na soa, na poko bazongo lisusu kotala ba famille ma e facilité vraiment mingi pona baler retour wana vraiment facilité vraiment topesi félicitations na bakonzi mboka et puis ba ope ba petit commerçant wana vraiment facilité bango ko paravai bango ko tumsa bango mingi après des semaines $5 après des semaines $5 et puis bango bazalaka na mbongo vele azana mbongo mwa muke oyo vraiment ko salisa bango
oti na Uvira okay na Burundi
mana kana Burundi
test COVID était
test COVID des athées vraiment na remercier gouvernement. Le gouvernement est dans ce cas, il peut défendre la population dans le Makamba Nengwana, la population est dans le bien. Dans le côté de Burundi, il peut avoir $5 dans le Bangouana, dans le Kitsaki, dans le Rwanda, dans le Kanet, dans le Kalawana. Il peut avoir Kiss, Bwana Membe.
Alors, on lit test COVID. $5 bon, avantage Zali. Zali parce que, on a tout gagné 10 000 francs en Aïe, ou 10 000 francs en Aïe, et ça presque 1 kilo à Moussouni, tout à Aïe, Missi, et pas Nabisso, et bah, qui c'est moi un plus na famille en Aïe, hein? Et là, on a un zang à l'élo pendant son malade, Bissi, dans son mango, on a $5 en Aïe. Bah, Konjamboka, félicitations, on a tout remercié Mingi, bah, Konjamboka, tout tombe le pen d'ambé pendant Mogan Abisso, batalaka ezaka problème ya COVID ke ngo moko te ba problème ezaka ebele to solango wa te po ezaka problème ya COVID mais félicitations et nzambe asunga bango ba continue ka ko koma na ngai wa benga itunga diki
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessimino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango à Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence Nabisso Pena, oh, il y a ma radio partenaire Nabisso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Lelo tozali mokolo, mwa mitano. Ezali mokolo moye, tolanda kamana kamabiso na kombo ya Bozindo. Président Félix Tshisekedi, abetaki lobi loliki, piololo ya bobandi, ya mbela, mpok na kondima, ba imisolo, ba lingiko timo la petololo na eteni ya mabele. Tukumi bale na sambo ya ekolo Congo Démocratique na gaz na biteni ya mibale misato. Pona kolobela yango, Edi Sango ayambi na lina kanabiso na Bozindo, ministre ya ba hydrocarbure, Didier Boudimbu. Tolandaye.
Monsieur le ministre, il y a un gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Bablok pétrolier, et Gazi, les Cambangos, ils ont un dénigre beaucoup. C'est
amalgame, ils ont parce que le gouvernement a zakoté kate, gouvernement a zakosa la appel d'offres, ils ont bien Batobaya pour Alukamuto ou Azana capacité, Azana Missolo, Pazana technique, et qu'on exploite ou combattre la moukili et combattre l'écologie, nde yango to belé li poto zoa ba proposition ba te belé pour na kopona ou amalamu. Pour akoka ko exploité pétrole na biso pour na to ko kabola na misolo pour ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo e lobaki même na COP 23 ke zali mboka ezali yano na mbongwana ya climat asiko soki bo teki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa pétrole bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezali ko la ba parc nationaux na bisika mosusu
eko même c'est loko mon côté parce que bisika nyoso o resenga musale salama tozana ba technologie échangée il y a 10-15 ans ingale za passé les autres technologies échangées ba ko bandenga ko kotsa po na ko bimisa na nini ya pitolo sans que les kambouli kama isalama et nyo soiza ba campagne ma de mais to ebi ke biso tozo travailler pour na bien un peu pour na biso et puis to préserver mukile
bien ngweza na bokesinité na ilaka mukonzi mboka pesa ki na COP 26 et pe na ba conférence misu sur le baraka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yangweza na ndengini boko kisa ilakano bo pesa ki
boko kisa mo paswe eza kontrate ko bimisa petolo nabiso e lobite ke to komi kont environnement to tongi mo kile koufa l'un n'empêche pas l'autre to ba objectif o to zwa ki po na kokolo na bandete to rosala po na kokita ba gaz a effet de serre bimala mo ki to rosala donc to zongi na simate na engagement mo ko to zwa ki donc pour to reko sa petolo me to zo bate la mo kile tout le monde en a choisi des salamaka en États-Unis, salamaka un peu partout. Pourquoi bien sûr que ça a monté la technologie où est ma case?
Et ça dit bloc gazier ou pétrolier boni pe bisika ngweza wapi nde boni wo c'est pour bois kambela batu baya kota la pobasomba.
Et ça bloc de pétrolier za 26 bado gazier za misa tuna la Kivu. Mais sous dans aussi na batu baki na site ya ministère de carburant ba komona ba localisation ba bloc non chez za na ba fichan.
Moi, Mikolo Mileki, poso peut-être na Mwandambo, na Rwanda, likita lyoko li salamaki, po na iloko bengi ba air protégé bisika oyo ebate la maka. Kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo na nyonso ya Afrika pe na mokili.
Soit tu zaki konvete, soit tu desa ko kenete. Mais dans tous les cas, les gens qui ont décidé de décider jamais, et qui ont décidé sur le pétrole, ils ont décidé sur le pétrole, ils ont décidé sur le pétrole. Ceux qui ont décidé sur le pétrole et qui ont concerné le pétrole. Pour prendre une décision sur le pétrole à Congo, sur le parc à Congo, il faut que Congo ait la représenter. Ou les pays souverains, ou les pays dans le continent.
Sowana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope ba benga obanani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bino bolingo yo kata bango te
toyoki bango me soki ba obazo ba biso tozo mona ngonde mo kote toyoki me biso tozo kontu musala o biso to na besoin pour pour biso mate economie ba na mboka ba ko se retrouver ba jeu pe na o za kata mabele na bango
ezali te po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika ko salela energie fossile pétrole pesa na kati lokola bazolo ba mituka ko changer ko koma na ba batterie électrique pe ba ko réduire pour makambo ko salela ka pétrole ezate pona obanga yango to po bokanisi ete eza mayili mabe ya Bay West na kopekisana kolobaka ba air protégé pourtant na makambo nene so pona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Non, tout ça na optique anté, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que le président américain qui est na mwana rien za ko ebisa bango akende na ba Arabie Saoudite baza ko ebisa ba ba multiple production le tomoni Allemagne na zungi ko sel charbon alors que bang engagement jo makina nikolo le ka kipona okata charbon mukili ezokende na ndenge ezokende e na moment o na na nini na crise de salami na Russie na Ukraine tomoni ba retombe negatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que non to komina soka ba énergie fossile. Alors je pense que c'est le moment, c'est le moment, le temps où peuple congolais peut avoir que jouir na ba biloko ezana kata mabele na e o ndamba pesaye
ba susu ba mituni balobi likambo yango est-ce que bana mboka bako muna penza mbano na yango kutu sikoyo basusu balwaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi baibi njele kindakate esala kanini bongo suke komi penza na agande shel niko tulubaka na usele lango mingi bongo bana mboka bako muna kaa muli ngate
oyo zolo bezati sitemu za kakara depi mpapa mkona mboka fayi chicheke za koma nyon sume mapel dofo to sango na transparansi à peine tout signé qui avenant neuf na Perenco et bien ça qui pèse qui l'état 25 millions de dollars tout ça 10 millions tout ça qu'on a à disposition et bah tiens ils ont à disposition il y a territoire en monde donc il veut dire que Makaba pratique à Kala ils a à Kala ils a Makambo tout le coloba susté tout ça les deux côtés pour toujours banga pour nos mamboka où y a Kala ils a à Kala et que ça Makaba susté en Boko où y a Mokumutamba papa fait chier la Okamba.
Bato bazutu na makambo na bazoloba po bayuka kio koloba na ba media mosusu ke ata na tolbani netando ya Kinshasa ko kenditi na Lac Mai Ndombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezo sala mana mwa bakobatela bato basusu to nini ya bazokanisa lokolo otanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu.
Ya répéter sur une chose cela ba bloc examiné bloc wana bloc 25 e bandi banda vale de l'antelé e keti na Mai Ndombe za munene on a coexistré peto et là quand il faut battre coexister on a quatre qui engagent bah on sait la côte à Maïndombe c'est le même bloc où on a problème déjà bah du loco toujours l'un des pénalités le plus important pour Nabisho Tolingi to kuwa kwa tribu bah trois bah trois carbu pour population Nabisho a kuwa kwa bénéficier na bah ressources naï
Maïl Nini Bozui po pako sa kongote po tulubaga mingi ata ganya batu nyonso bazwa me tumuna ki ata na makambutali ba blok petrolie ya mbosala ki na mese Gertler o isalama kikala zala ki koko sa kongote sa elo unini siko bozui mayeli nini po na ba kosa kongote
yango na zute otiko repete ndeko o isalama ize isalama kakala ba pel dofo isalama kate ba pel saka ngo de gré à gré lelo to sa ba pel dofo eza transparent o etende pande ko Gertler ese zongi na domaine public eza pe na kata ba bloko to ti na kata ba pel dofo les choses ont changé, le système a changé eza régime msusu mokontango za mutu msusu za na vision msusu donc o isalama kale osalama isusu te
po total angonga soki basali bosali ba pel dofo bo beleli batubaya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogi misa petrole kozwa tango nini poto ebi na kalape balobaki likamwa ndengwana na makambo itali kote ikuri to sala
le temps où ko sala ezato dans l'ensemble ba pedof to banda jeudi vendredi mais pona ko pona ba système alamo e kozwa bisho de 3 à de 2 3 4 5 6 mois après yango auto ko pona et du temps ba matre donc il y a un délai pour tout mais ko sala ma na mo lombango pour population ko ko se retrouver
tango nini batu bako uze la ke petrole ebimi na mabele ya Congo
tokoyeba yango au fur et à mesure tanto osisa baappel dofo tokende mbango besoin te malembe bokoyeba programme nyonso
bongo bisika lokola ba Ituri petrole eza pe kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumba ezali bisitumba ezali kaka
mais pas c'est ça que bino bande kotango bozo poser question bozo poser ka question bozo tourner ka autour ba park mais bitumbe beta makuna wana bozo bengate wana bozo tourner te mais choki batwangi ba bimisha petrole e komi problème
Ni ango tutuni question po na mutu na poto yiba mayeli ni boko sala poko silisa kimia
mayeli ango tutuni ni kuna lobi na fonsi na ningalo toko mko se repete
matundu mingi na ministre ya Ido Karbir Didier Boudimbu oto ya mbaki na lolaka la Amerika na ningala ina fonsi. Merci, merci, merci beaucoup.
Na eyuma basalaki na lopango ya Monisco Nangambu na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apamili pe lokola mubulu mumimaki kufa na bato mingi pe motika ki koleka bato tuku motoba na mputa na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU apamili pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bia ONU na bisika biye. Akondoli ete kubundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukuliki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokumba ya likambo yango.